Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa, aby si nám hneď na úvod dal chcenie a takú skutočnú vnútornú túžbu stretnúť sa s tebou, počuť ťa a byť ti poslušný, lebo bez tvojho daru chcenie a tvojej vôle, ktorá bude vychádzať od Otca Nebeského, nebudeme môcť nič vykonať. A dnes máme počuť o tvojom veľkom čine, ktorý pripravuješ pre kráľov i pre malé deti, ktorý pripravuješ pre mocných tohto sveta i pri tých, ktorí ešte len vstupujú do života a my za tie deti máme niesť zodpovednosť. Tak prosím, daj, aby sme sa stali účastníkmi tvojho povolania do tejto služby, nielen poslucháčmi toho, čo budeme počuť, lebo tvoje slovo je pravda, ktorá koná a pôsobí nové veci. Tak prosíme ťa, posveď nás v pravde. Tvoje slovo je pravda. Amen. List Rimanom, 9. kapitola, 16. až 18. verš. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Lebo písmo hovorí faraónovi: na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmilúva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce. Hneď tento text, ktorý je kľúčový pre kresťanov, je zároveň textom, na ktorom mnohí sa pohoršia. Pohoršia sa preto, lebo keď počúvajú to, čo teraz sme počuli vo verši 18, že Boh sa zmiluje nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce, tak ľudský rozum hneď prejde do útoku a ľudská múdrosť sa dostane do popredia. To sa volá filozofická antropológia alebo filozofická etika. A v tom žijú mnohí kresťania. Žijú ľudskou múdrosťou a etikou, ktorá môže byť dobrá v určitom rámci tohto života. Ale to nie je život z Krista pre Krista. Dnes teda máme počuť, čo to znamená žiť v pravde a byť posvetený v pravde, a hneď s tým sa spája vysvetlenie, ktoré čítame v Evanjeliu podľa Jána v 17. kapitole, a to vo verši 17., že tvoje slovo je pravda. Posveť, Pán Ježiš sa modlil vo veľkňazskej modlitbe, učeníkov v pravde, Otče, a tvoje slovo je pravda. Takže, aby sme porozumeli, čo to znamená, keď máme žiť nie tie ľudské iba a pozemské hodnoty a nemáme iba v tom ľudskom myslení sa pohybovať, tak keď toto máme pochopiť alebo preklenúť túto hranicu, tak sa musíme nechať zavolať slovom Božím do jeho centra, do jeho diania, do toho, čo už je pohybom podarovaným od Boha, lebo jadro slova Božieho je volanie Pánovo. Poď za mnou, nasleduj ma, buď v pohybe, a to v pohybe, ktorý naozaj nie je viazaný na ľudské cesty a na to ľudské premýšľanie. Keď si otvoríme prvú knihu kráľov, tam máme zvláštny príbeh a pritom, keď sa nad ním zamyslíme o chvíľočku, tak je to veľmi všedný príbeh, ktorý sa opakuje v našom živote veľmi často. Zvláštnosť toho príbehu je v tom, ktorý o chvíľku spomeniem, že v ňom sa odohráva to, čo sa odohráva v živote cirkvi, v živote kresťanov aj nekresťanov, takmer pravidelne a na čom všetci stroskotávame. Stroskotávame na tom, že začíname s nadšením žiť pre dobré ciele, už či v tom pozemskom živote, alebo ako účastníci nebeského povolania tam, kde sme posvetení do služby Božej, ale od určitého momentu, keď to nadšenie vyprcháva, tak sme postavení pred otázku alebo pred také zavolanie, ktoré si môžeme prečítať teraz, a v tom je ten bod zlomu a problém v prvom liste apoštola Pavla tesalonickým kresťanom a v prvom liste tesalonickým a to v 6. verši. Na tom, čo teraz prečítam, stroskotáva takmer každý človek, ale nemáme byť pritom v beznádeji, že takto zostane, ale máme mať nádej, že práve dnes, povedzme v tomto prípade nás a tento zbor, Pán definitívne prevedie cez túto prekážku. Takže čítam prvý list tesalonickým 1. kapitolu 6. verš. A vy ste napodobňovali nás i pána, píše Pavol, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo. V čom je ten verš veľmi hlboký a v čom je to verš, ktorý odhaľuje problém každého človeka v tom spojení. Veľké súženie a radosť z Ducha Svätého. My chceme radosť. My chceme, a to je tá prvá etapa, ktorú som tu spomínal, byť nadšený pre pána. My chceme, aby sa veci v našom živote napravili. My prichádzame k evanjelistom, k kazateľom, k pastierom, k poslom Božím a povieme, tu je náš problém, tu je náš smútok, tu je naša ťažkosť. Prichádzame k tebe, pastor, alebo k tebe, Pane Ježišu, povieme ďalej tú väčšiu pravdu, aby sa tento náš problém vyriešil. Aby sa to dalo do poriadku, čo nás trápi deň a noc doma v našej domácnosti, v rodine alebo v nejakom väčšom spoločenstve. Ale problém je práve v tom, že nenápadne ten prosiaci človek, ktorý prichádza po pomoc, už prechádza vo svojom myslení k tomu, čo som nazval tá filozofická antropológia. Starosť o človeka podľa našich meradiel, podľa toho uhla pohľadu, ktorý máme ako prirodzení ľudia nastavenými. A to znamená, nech je mi spomožené, nech je len mi spomožené a Boh nech mi pomôže, to tam je povedané, aj v modlitbe sa to povie, ale v momente, keď je ten človek prosiaci, zavolaný na cestu, kde tá pomoc mu bude darovaná, to znamená na cestu Pána Ježiša, tak tam súčasne začuje, a zopakujem ten verš, že sa stretne s veľkým súžením a s radosťou z Ducha Svätého. A to je nespojiteľné. Pre prirodzeného človeka, ktorý práve preto prichádza za kazateľom, aby nejaké súženie nemal, aby sa to vyriešilo, tak začuje niečo veľmi paradoxné, že práve, že Boh ťa zavolal teraz na cestu kríža, na cestu za Pánom Ježišom a je pre teba pripravené, a ja teraz prečítam, napodobňovanie apoštolov, učeníkov, tých, ktorí Pána Ježiša nasledujú i pána. A to napodobňovanie sa bude odohrávať vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého. A tak až môžeme prijať slovo. Tak teraz, keď toto začuje ten človek, čo prišiel po pomoc, ostáva zaskočený. A mnohí potom vstanú a ticho a nenápadne a pomaly odídu preč. Urobia to isté, čo povedali mnohí učeníci pánu Ježišovi, keď niečo podobné počuli. Tvrdá je to reč, tvrdý je to chlieb, kto toto má počúvať? Kto má takému evanjeliu veriť? Alebo pre koho je takéto evanjelium? A odchádzajú. A ja som sa práve nad tým naozaj dlho zamýšľal a viacerým som to povedal, že som v pokušení, bol som v pokušení alebo pod takým tlakom, že asi skončím so službou. Ale to samozrejme bol len ľudský výraz takého vzdychu, čo mám robiť, keď ľudia v skutočnosti, a teraz je to zvláštna veta, hovoria horlivo, že chceme počuť evanjelium, ale ani si neuvedomujú, že nevedia, čo je to evanjelium, a keď sa to dozvedia, nechcú ho počuť. A my sa nachádzame na takej križovatke. Ako teraz slúžiť? Tak poďme k prvej knihe kráľov a hneď naznačím cez jeden verš, a to verš 14. v prvej kapitole, aké je riešenie od Boha podarované a bolo už v starej zmluve a aj v novej zmluve je. Aby sme prešli cez ten nezdolateľný text vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého máme prijať slovo, tak musíme prijať verš, ktorý teraz prečítam. Ale kým ho prečítam, popíšem, o akú scénu ide. Dávid je starý. Privedú mu mladé, krásne dievča, panenské dievča je tu napísané, aby ho v tej jeho starobe a slabosti obsluhovalo. Šunémčanka Abíšak sa volá to dievča. O Dávida je postarané, jeho život sa končí. Keďže Dávid zoslabol, tak jeden z jeho synov, a to štvrtý v poradí, ktorý sa narodil v Hebróne, volá sa Adónia, sa rozhodne prevziať moc. Jeho otec ešte žije, Dávid ešte žije, ale je už starý, slabý, opakujem, a Adónia, aby nič nezanedbal, tak teraz začne pracovať tými ľudskými prostriedkami. Zaobstará si, a čo si dnes zaobstará ten, kto chce byť kráľom, prezidentom, ministrom alebo v popredí? Cestu kampaň. Zaobstará si to, čo tvorí silu človeka alebo toho celého jeho pozadia. Bojové vozy, jasov, mužov, ktorí by behali pred ním, ako tí počas kampane, ktorí kričia, tohoto voľte, toto je pravý kráľ, toto bude pravý premiér, prezident. 50 mužov beží pred kráľom a robí taký virvar okolo seba a okolo Adóniu. No a tu sa zastavíme, kým prejdem k tej jednej vete v 14. verši, k problému, ktorý je zložený z dvoch častí. Adónia bol syn Dávidov. Ako je to možné, že sa tak správa? Syn takého muža viery, takého Božieho bojovníka, takého verného Božieho služobníka. Ako je možné, že sa tak správa syn takéhoto človeka? Adónia. Podobne sa správal Absalom, tretí syn Dávidov, ktorý sa narodil v Hebrone. Takže kým dôjdeme k 14. veršu, odhaliť sa musí tento problém a Biblia vysvetľuje, prečo sa tak tento syn správal a cez čo nás Pán chce dnes previesť, aby sme aj súženie prijali, spojené ale s radosťou z Ducha Svätého, nový život v Kristu, inak povedané cestu Kristov, vysvetľujem podľa toho, čo je v písme. Správa sa tak preto ten syn a správať sa tak budú preto, moji synovia, moje deti a tvoje deti, lebo robíme to, čo je v 6. verši. Otec mu nikdy nevyčítal, prečo robíš to, čo robíš, keď niečo robíš zle. Otec mu nič nevyčítal. To nebola prísna výchova. Dávid zlyhal v tejto výchove. A aj dnes je taký trend len sa nedotknúť našich detí. Začal sa v Amerike, stretlo sa množstvo psychológov, skúmateľov ľudskej duše, aby boli deti kreatívne, len sa ich nedotknúť. Dať im priestor. To sú naše deti, buďme pyšní na naše deti. To je tá generácia, ktorá bude tvoriť budúcnosť nášho života, len sa ich nedotkneme. Nech sa rozvíja tou pozemskou silou. O chvíľku sa takíto otcovia, takéto matky začnú svojich detí báť. Čiže prvý problém, alebo prvá časť sa odhaľuje, komu bude smerované dnes prorocké slovo. Deťom a kráľom. Deťom som už povedal. Má byť smerované tak, že vždy, keď vidíme, že naše dieťa, alebo dospelý syn, to je jedno, robí, čo robiť nemá, prídem k nemu a poviem mu, prečo to robíš. Odpovedz mi, prečo to robíš. Ale začať sa takáto výchova musí od malička. Bol peknej postavy ten Adonia a narodil sa po Absalónovi. A teraz mal rôzne dohody, a to dohody s poprednými z ľudu, s Seruvinim synom Joábom, s kňazom Ebiatárom, tí podporovali Adóniu. Čiže zo zle vychovaných detí je zle vychovaná cirkev, je zle vychovaný ľud Boží. Sú zdeformovaní kňazi a vojvodcovia vojska ľudu Božieho. Takto bol zdeformovaný Cádok, Joáb a kňaz Ebiatár, tí, ktorí podporovali Adóniu. Čiže tu ide o to podporovať nie tých, ktorých chce prirodzený človek, a kto chce uchvátiť kráľovstvo, ale podporovať, a teraz prečítam, tú druhú časť, ktorá sa v cirkvi nevie uplatniť ani nechce pozemsky, ale podporovať máme, tu je vymenované, koho, 8. verš. Lebo tí, ktorí boli zase na pravom mieste, kňaz Sádok, jeho jadov syn Benaja a prorok Natan a ďalší, tí neboli s Adóniom. No, ideme teraz k 14. veršu, lebo tu sa začne napomínanie zase, alebo prebudzanie kráľa. Tu sa začne to, keď budeme mať vyriešený problém s deťmi, aj s dospelými deťmi, že budeme vedieť stáť pred nimi a povedať im tú prísnu otázku a napomenutie, prečo to robíš, potom súčasne nám bude podarované, aby sme urobili to, a teraz ten 14. verš prečítam z prvej knihy kráľov, keď bude prebiehať rozhovor s kráľom, v tomto prípade mala sa rozprávať s kráľom Dávidom Betšabe. A Nátan toto hovorí, čo teraz čítam. Prorok Nátan, to je z tej druhej skupiny, ktorú som nazval verná skupina. Čiže kňaz Sádok, Benaja, prorok Nátan a ďalší. A ten už uvádza do pravdy, lebo Božie slovo je pravda, má byť posvetené Betšabe, manželku Dávidovu, ktorá mala prístup ku kráľovi, aby jej rozhovor nebol pozemsky orientovaný, aby nebol tým ľudským chcením vedený, lebo my nevieme, čo máme chcieť. To je tá filozofická antropológia. My chceme, čo my chceme. My nemáme dobrú vôľu, ale aby mala Betšabe dobrú vôľu, aby vedela hovoriť, tak Nátan jej povedal, teraz prečítam 14. verš, keď sa, alebo kým sa budeš zhovárať s kráľom a o čom? O tom, že Adónia chce uchvátiť moc neprávom, tak ja prídem za tebou, ja prorok Nátan, ja, ktorý mám slovo posvetené, ja, ktorý žijem v pravde a potvrdím tvoje slova. Čiže to je to slovo Božie je pravda a niekto ho musí potvrdzovať. My mnohí vieme, aké slovo by sme mali povedať, ale v situáciách všedného života aj v tých situáciách kľúčových zlyhávame. Tu musí prísť niekto, kto sa volá posol Boží. Tu musí prísť niekto, aby cirkev bola zdravá, ľud Boží zdravý a potvrdzovať slova od Boha z neba. pretože, a zopakujem problém, v cirkvi je svojvoľa, deti sú vychovávané podľa, znova poviem, tej sebastrednosti človeka, tej filozofickej antropológie, ľudské pojmy, človek v strede života, človek je všetko, človek miera veci a musí prísť teda niekto, kto sa volá poslom z neba alebo od nebeského Otca, kto má slovo a povedať, ty buď odvážna, ale ja potvrdím tvoje slova. A vopred ti poviem, aké slova máš hovoriť, lebo toto Nátan urobil. No a tu nasleduje. Adonia samozrejme je v popredí, všetko vyzerá tak, že Adonia bude kráľom, lebo okolo seba má ten dobrý tím, mužstvo, ktoré je už v pohybe, ale nastáva to, čo my nieraz zanedbávame. Moc slova. Mnohí povedia v slove obyčajnom, lebo pre ľudí, keď evanjelium zvestujeme, je to len obyčajné slovo, môže byť moc, ale my hovoríme v moci Ducha Svätého. My nehovoríme obyčajné slova, my vstupujeme v krízových situáciách, a to je to súženie, čo sa spája s radosťou, v krízových situáciách pred kráľov tohto sveta, pred najmocnejších ľudí a riskujeme všetko pritom, lebo kráľ môže sa zachovať aj tak, ako sa povedzme bála v jednom období Ester, že keď predstúpi pred kráľa bez jeho zavolania alebo bez tej kráľovej vôle, tak môže prísť o život. Takže súženie je v tom, že ty musíš, a už ti aj sebe vysvetľujem, v čom máme žiť a ako preklenieme tú hranicu nášho chcenia. Súženie je v tom, že ty musíš predstúpiť pred mocných ľudí tohto sveta. Ty, keď vidíš, že sa deje v cirkvi nepravosť, že nepraví kňazi, farári obsadzujú územia, ktoré sú sveté, že tam konajú falošnú bohoslužbu, teda nepravú, ty musíš predstúpiť, lebo v ľude Božom máš rovnakú zodpovednosť ako najvyšší hodnostár pred kráľa, pred človeka, ktorý pred Bohom sa musí zodpovedať tiež a povedať slova tak ako Betšabe a prečítam, aké slova. Kráľ sa spýtal, čo si želáš? Odpovedala mu, Pane môj, prisahal si predsa svojej služobnici na svojho Boha Hospodina, tvoj syn Šalamún sa stane po mne kráľom. On zasadne na môj trón. Teraz sa však stal kráľom Adonia. A ty, môj pána kráľ, o tom ani nevieš. Čiže predstúpiť máme, a už teraz rozumieme, v rodine, keď niekto ovláda nepravým spôsobom rodinu, tak cirkevnícky alebo cez nadšenia duševné. Predstúpiť máme v cirkvi, predstúpiť v kresťanských školách, keď sa niečo deje zdeformovane pred riaditeľov a tých, ktorým zveril Boh vládu, aby boli zodpovední, ale predstúpiť máme v tom ďalšom a ďalšom spoločenstve a tak je to aj v občianskom živote a je možné poslať určitý list, ktorý má odhaliť alebo poukázať na neprávosť aj najvyšším predstaviteľom. Také listy sa píšu. Píšu sa listy prezidentom, kráľom, ministrom, kde sa poukazuje na nejakú neprávosť a kde sa má zdôrazniť pravda. Ale robí to každý kresťan? Robíš to ty, robím to ja? Musíme mať za sebou nejakého Nátana, proroka, zjavené slovo, aby sme mali takú odvahu. Lebo inak sa nepresolí zem, svet tou pravou soľou. Vieme, čo je napísané, ste soľ sveta. Ale ak soľ stratí svoju chuť, nie je už na nič súca len ju pošliapať. No a záver toho je takýto, aby som povedal, ako sa to nakoniec skončilo. Kým sa zhovárala s kráľom, vstúpil prorok Nátan. Ako povedal, ja potvrdím tvoje slova, ja to doplním. Čiže ty, ja, ktokoľvek z nás, keď je volaný do zodpovednosti, nemusí sa bať, že bude v tom osamelý. Boh z neba pošle silu svojho slova, takého posla k tebe postaví, aby to slovo zažiarilo naplno Božie a aby ten, ktorý ho bude počúvať, nemal nejakú možnosť to slovo zrušiť. Kým sa ešte zhovárala s kráľom Betšabe s Dávidom, vstúpil prorok Nátan. Kráľovi oznámili, Je tu prorok Nátan. Keď predstúpil pred kráľa, poklonil sa mu tvárou po zem. Nátan sa potom spýtal: Môj pána kráľ, ty si to povedal a Adonia sa stane mojim nástupcom a zasadne na môj trón? Dnes totiž odišiel dolu a obetoval množstvo dobytka, vykrmených teliec a oviec. Pozval si všetkých kráľovských synov, veliteľov vojska i kňaza Ebiatára. Tí tam v jeho prítomnosti jedia, pijú a volajú: Nech žije kráľ Adonia. Mňa však, tvojho služobníka, ani kňaza Cádoka, ani Jehojádovho syna Benáju, ani tvojho služobníka Šalamúna nepozval. Nedeje sa to isté dnes. Sú spoločenstva, kde sa pripravuje veľké sviatočné halo, nejaké poskakovanie, tancovanie, kričanie, haleluja, pripravujú sa veľké aktivity. Je niekto triumfálne vedený do tých novopostavených kostolov modlitební, ale neraz je to všetko z ľudskej vôle. Z ľudského chcenia manifestovať podľa predstavu človeka kresťanstvo ako náboženstvo, kde je v popredí skôr tá samotná cirkev, než Pán Ježiš a slovo Boha živého z neba. Kde nie je v popredí buď voľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi, ale to, čo my chceme dokázať ako cirkev. A tak sa budujú veľké chrámy modlitebne, tak sa pripravujú hostiny, tak sa volajú tam pozvaní kňazi, tí, ktorí sú ochotní vstupovať do takých okázalých slávností. Tam sa očakávajú veľké modlitby a kázne, ktoré nadchnú ľud, ale tak ako vtedy bolo, je aj dnes, ale tí, ktorí sú v duchu len slúžiaci a tichí navonok, pozvaní nie sú. Na také bohoslúžby, na také otváranie modlitební a chrámov, tí, ktorí sú od Boha poverení do služby ako prorok Nátan, pozvaní nie sú. Prečo? Lebo tí hovoria vždy pravdu a to slovo Božie ako pravda musí byť vždy zvestované. A máme mať na pamäti Ježišovú arcipastierskú modlitbu veľkňazskú: Posväť ich v pravde len, Otče nebeský, tvoje slovo je pravda. A tí pozvaní na tie najväčšie slávnosti nie sú. Keď toto Dávid počul, a keď počul takúto otázku, a to bola prísna otázka, lebo Nátan tam prišiel urobiť, hoci veľmi kultivovane, poriadok aj pred kráľa Dávida. Stalo sa to azda z rozhodnutia môjho pána a kráľa? Pýta sa Nátan. To ako by sme my prišli pred najväčšieho biskupa danej cirkvi, popísali by sme mu situáciu, ktorá nie je podľa Božieho riadenia, a povedali by sme: To ty si tak rozhodol, arcibiskup? Lebo keď áno, rozhodol si falošne. No kto má takú odvahu? Len proroci mali takú odvahu. Aj v starej zmluve, aj v novej. Len tí, ktorí boli ochotní riskovať svoj život, svoje postavenie, svoje pozemské možnosti, o ktoré prichádzali. Svojich služobníkov si nepouvedomil o tom, kto má ako nástupca môjho pána a kráľa zasadnúť na trón. To je veta, ktorú Nátan povedal Dávidovi. Ty si niečo zanedbal. Ty si nepouvedomil služobníkov, že nástupcom má byť Šalamún. To chcenie z neba, lebo na našom nezáleží. Tá vôľa Božia z neba, ktorá má rozhodnúť vždy, v každej situácii tu bola zanedbaná. Nezáleží na tom, kto chce na zemi. Nezáleží, kto ako beží pred Adoniom, tých 50 bežcov. Nezáleží na tom, kto sa v akej sile predstaví, ako Goliáš niekedy s mečom. Ale záleží na Bohu, ktorý sa zmilováva. Ale Boh sa zmilováva cez súd. Vždy musí byť všetko preverené Božím súdom. Prepálené ako zlato v ohni Božím slovom. Ako sa zachoval Dávid, a tu zistíme, prečo bol Dávid miláčikom Božím. Prečo to bol muž Božieho srdca. Lebo keď Dávid počul slovo zjavené, keď David počul proroka Natana, akékoľvek obvinenie na svoju adresu, zachoval sa vždy poslušne voči slovu Božiemu. Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a povedal: zavolajte mi Batšebu. Keď prišla pred kráľa, zastala pred ním. Kráľ prísažne vyhlásil: akože žije Hospodin, ktorý ma vykúpil zo všetkých mojich útrap, ešte dnes presadím to, k čomu som sa ti zaviazal prísahou na Hospodina, Boha Izraela, že môjim nástupcom, ktorý po mne zasadne na môj trón, bude tvoj syn Šalamún. Jeho nezaujímalo, aké vojsko do tej chvíle zhromaždil Adonia. Jeho už v tej chvíli, keď zistil, aká je Božia vôľa pri jeho synoch, keď bol napomenutý prorokom Nátanom, aby činil pokánie zo svojej nedôslednosti, jeho už nič iné nezaujímalo, len byť poslušný Bohu. A to je odkaz dnes pre nás. My všeličo chceme, všeličo pripravujeme v cirkvi, veľké kostoly, veľké modlitebne, veľké akcie, veľké aktivity, dosadzujú univerzity svojich pastorov, farárov do cirkvi, do zborov, tvoria sa programy kresťanské, opakujú sa ako ten kolobeh v prírode, jar, leto, jeseň, zima. Tie aktivity sa opakujú, na jednej strane sú akoby oheň horiace a hasnú potom rýchlo. Tak ako ľudské duševné nadšenie hasne. Aká je to tu dnes teda pre nás výzva? Čo nám Pán tým chcel povedať? A teraz poviem to, čo sme si nedávno niekoľkokrát opakovali. Je to v liste Rimanom v 1. kapitole v 11. verši, čo je veľmi nenápadné. A poviem to na záver trošku inak, že keďže sme zistili, že ľudské chcenie, to, čo my máme radi v strede nášho premýšľania, ľudská múdrosť, nemá cenu, tak musíme teraz sa pýtať Boha a my si hneď odpovieme, lebo už na to máme odpovede v písme. A keďže toto stále nám opakuješ, Pane, že aj v liste Galackým je to uvedené v 3. kapitole, dobre ste začali, mali ste aj vnútornú takú odhodlanosť žiť pre Boha, ale toto v polovičke, čo sa láme smerom späť, keď ste už dobre začali, je to, že po prijatí milosti, tej prvej milosti, keď ste prežili znovuzrodenie, keď ste mnohí hovorili naozaj: Pán môj a Boh môj, Pane Ježišu, Tebe chcem byť verný, po zistení, že bude nasledovať súženie spojené s radosťou z Ducha Svätého a také prijímanie slova, ste mnohí cúvli. Pre ten silný hlas tých, ktorí v cirkvi kričia to svoje, ktorí vychádzajú zo svojho ja, zo svojich plánov, zo svojho mena. Cirkevné školy, kresťanské školy, denominácie, ako by sa inak rozdeľovali, len tak sa rozdeľujú a od seba oddeľujú, že nemajú jednomyselnosť podľa Pána. Lebo keď je jednomyselnosť počas večere Pánovej podľa Pána Ježiša Krista, neexistuje rozdelenie. Ale ako je v liste Efeským 2. kapitole, Pán Ježiš zboril všetky priehradné múry. A tak teraz na záver Rimanom, list Rimanom, 1. kapitola 11. verš, čo nám Pán chce znova pripomenúť, že nám už udelil nedávno. Vy ste sa tu modlili za to. Ale mi to Pán znova pripomínal celý týždeň, že znova vidím do ich srdc niečo, niektorí zanedbali pri tom. Tú druhú milosť, ktorú apoštol Pavol nazval alebo pomenoval, že chce nám udeliť duchovný dar. Samozrejme, nie on nám ho udelí. Ale chce sa modliť za to, aby sme ten duchovný dar milosti do služby, do konkrétneho kráčania za Pánom prijali, lebo, a ten záver pomaličky poviem, aby sme si potom nepovedali, že nerozumieme opäť ničomu, aby sme spojili dve veci. Tak duchovný dar milosti do služby, do práce pre Pána máme prijať rovnako, ako sme prijali dar spasenia. Počúvajte, čo teraz hovorím, tým prečítam z listu Rimanom ten jeden verš. Keď sme prijímali spasenie, tak sme vedeli, že nemáme inú šancu len prosiť o milosť. Že my nič nemôžeme pre to spasenie urobiť. Ale keď tú milosť sme prijali a prežili sme znovu zrodenie, tak 95% alebo 99% kresťanov, to hovorím veľmi zodpovedne, už tú druhú časť milosti alebo druhú milosť nechápe. Totiž myslí si, keď som prijal milosť, som znovu zrodený, spasený, teraz už môžem konať pre Pána ja službu. To sú tie cirkvi, ktoré robia tie svoje programy. Teraz už môžem slúžiť Pánovi naozaj, lebo ho poznám, lebo ma spasil, lebo je môj spasiteľ, a to robí rímskokatolická cirkev. Prijala milosť, nemusí byť završená ani znovu zrodením v mnohých prípadoch, ale to poznanie vyznavacké tam je, aspoň slovné, len z milosti môžem byť spasený, ale konať to spasenie chcú sami. My sme prežili spasenie a potom sme vymýšľali svoje aktivity. Kam pôjdem, koľkokrát budem opakovať nejaké púte, kde budem čo Pánovi predkladať zo svojich plánov a zo svojich sľubov, čo mu budem všetko ja predkladať a hovoriť, že splním. A pritom Pán povedal, vy potrebujete do toho života ako spasený druhú milosť. Totiž dar milosti do práce. Je dar milosti na spasenie, aby si prežil nový rod, aby sa ti srdce premenilo. Ale potom tým novým srdcom sa už nepokúšaj, ako Galatianom hovoril Pavol, vracať k tým prirodzeným aktivitám. Aj konať spasenie musíme a môžeme len z milosti. Len s darom milosti. Dar prorocký, dar napomínania, dar uzdravovania. Všetko, čo do tej služby potrebuješ, do toho praktického života, musia byť dary z Ducha Svätého. Ale to je to súženie, a na záver to spájam, kým prečítam list Rimanom 1.11, že my sa nechceme vzdať svojej aktivity, svojej pýchy, svojho ja. Lebo to je tá antropológia. Ja znovu zrodený, ale znova ja budem vychádzať zo seba, čo budem robiť pre Pána. A tu sa musíme dnes rozhodnúť. Koniec tvojmu ja navždy, aj môjmu ja. Koniec mojim plánom. Koniec tomu, čo ja chcem postaviť, aké ja Bohu predložím projekty a On mi ich musí schváliť. Koniec tomu. Pýtaj sa Pána, čo máš urobiť. Dávid sa pýtal, Dávid vedel a pozabudol na to, že má menovať Šalamúna. A neurobil také prípravy, aby to bolo jasné všetkému ľudu jednoznačne, a v tej starobe, v slabosti sa v tomto smere spreneveril. Ale na to je tu volanie od Boha cez ústa prorokov, cez slovo, ktoré nám vždy zjaví Boh. Toto musíš teraz hlásať. A bude sa ti to priečiť, tvojmu rozumu. Lebo ty si úplne iné naplánoval v rodine. Úplne inú kariéru pre syna svojho. Úplne iné povolanie pre svoje deti. Všetko iné. A keď to Boh vedie iným smerom, tak povieš, no ale veď toto sa nedá prijať. Veď tak sa žiť nedá. A dokonca na tej ceste budeme prichádzať o mnohé ľudské pozemské výhody. Bude to súženie? Keď ho ale príjmeš, bude spojené s radosťou z Ducha Svätého a so skutočne prijatým slovom pravdy, a potom si uvedomíš, že pre Ježiša musíš ísť na smrť. Pre Pána Ježiša musíš ísť na smrť. Odovzdávať všetky svoje sily do tej úlohy, ktorou ťa poveril. Takže list Rimanom, 1. kapitola, 11. verš, aby sme tak mohli žiť, čo je nemožné na základe ľudskej prirodzenosti, tak pýtajme si už dnes v modlitbe duchovný dar, aby sme ním boli, list Rimanom 1.11, posilnení, alebo presnejšie, aby sme mali silu od Boha z Ducha Svätého. Keď toto budeme prosiť, budeme prežívať súženie, lebo budeme vedieť jedno. Začíname takú púť ako Abraham. Nechávame všetko za sebou. S čím sa spájalo naše ja až do toho dňa, do dňa tejto modlitby. Čiže keď teraz poprosíš, daj mi, Pane, teraz duchovný dar, potom dare milosti, ktorý už mám, potom, čo si ma spasil, daj, aby som konal len to, čo ty chceš, a to znamená ísť úplne iným smerom, len za Pánom Ježišom, a byť potupovaný, čaká ťa potupa. Tak to je nezvládnutelné. Proti tomu budeme protestovať, lebo potupa sa spája s tým, z čoho sa smeje svet. A z nás sa od zajtra začne smiať svet. Že nebudeme chcieť byť v prvom rade bohatí, úspešní, poistení pozemskí, nebudeme v strede svojho života my, nebude naša rodina prvorada, ale tá Kristova aj v našej rodine. To je všetko úplne opačné, než dosiaľ sme my vnímali ako rozhodujúce. Takže teraz, podľa toho, čo som čítal ako hlavný verš, list Rimanom 9. kapitola, doteraz ste všeličo chceli, všeličo ste si mysleli, že dobre robíte a vlastné chcenie ste dávali do popredia aj pred Bohom svoju vôľu, stavali ste modlitebne, robili ste rôzne aktivity, akcie, ale toto všetko je zbytočné, na tom nezáleží. Boh sa nad vami chce zmilovať, aby ste začali s jeho chcením. S jeho milosťou a s tou druhou milosťou, aby ste už konali to, čo on od vás chce. Čiže 16. verš, list Rimanom 9. kapitola, nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Čiže teraz ide o to, koho Boh zatvrdzuje, zatvrdí pyšných. Preto o faraónovi povedal, že ho zatvrdil. Nedovolí, aby pyšní ľudia zneužívali ďalej Božie dary, aby stavali veľké budovy, aby vytvárali dojem kresťanstva cez svoje náboženstvo. Takých ľudí počase zatvrdí voči svojmu slovu. Oni budú mať úspechy vo svete, ale to nebude zvestovanie Božej vôle. To nebude duchovné budovanie duchovných domov. To bude budovanie náboženské v úvodzovkách kresťanstva podľa miery človeka. A také chrámy padajú. O tom sme hovorili v oznámení pred týždňom. To som teraz mal dnes zvestovať. Toto padne. Keď učeníci povedali Pánu Ježišovi, a je to uvedené, tu končíme už tým, v Matúšovi 24. kapitole, potom, čo Ježiš vyšiel z chrámu, z tých veľkých ľudských, okázal ich slávnosti a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal, vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni. Všetko bude zbúrané. Teda to, za čím beží človek, ako Adoniovi, bež si pred tým. Čo chce človek dosiahnuť svojou mocou, bude zbúrané. Bude to síce krásne dlhé roky, ale bude to len náboženstvo vo falošnom kresťanskom ruchu. Toho sa chráňme a prosme teda, podľa toho, čo som čítal na úvod, aby sme nezakladali si na tom, čo my chceme, čo my sme si naprojektovali, za čím my bežíme, ale záleží a nech nám na tom záleží. Len na tom, čo chce Boh. Teda modlíme sa konečne za ten duchovný dar do služby a potom tú modlitbu pravdivo, ktorá je modlitbou Pánovou. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Amen. Pane Ježišu, Dávid sa v poslednej chvíli dal zastaviť. Dávid bol mužom pokania. Dávid, keď počul prorocké slovo od Nátana, že nie tá okázalosť sa má posvietiť, ktorá sa v tej chvíli diala v jeho blízkosti cez jeho syna Adoniu, tak Dávid sa vedel rozhodnúť priamo a čestne v tej chvíli napomenutý Nátanom a povedal, nebude to tak, ako chce človek, nebude tu v popredi ľudská sila a nebude tu náboženstvo v ľude Božom predkladané pred Božiu tvár ako pravý spôsob služby Bohu. Rovnakú zodpovednosť máme my dnes a počuli sme dve veci od teba. Zodpovednosť pri deťoch a pri kráľoch. Aby sme ani pri deťoch, ani pri kráľoch neboli nebdeli, ale to, čo sa má začať už od detských rokov budovať v pravde, tie pravé duchovné domy, aby sa v pravde aj završilo pri kráľoch. A to len podľa Božej vôle. Prosíme teda o duchovný dar do našej práce, do nášho nasledovania, do našej služby, o dary milosti, aby sme nežili podľa vlastnej vôle, ale podľa Tvojej, Pane. A prosíme teda, posveď nás teraz tým duchovným darom do našej služby od Teba, darovaným v pravde, a pomôž nám, aby sme vždy vyznávali, že Tvoje slovo je pravda. Amen.